болды. Келі жаңа оқушылар, өздері көп, әртүрлі ұл қыздар. Оқушылар арасында бар емес пе ғашықтар. Ғашықтар жайлы әңгіме қозғалады ұғымдар. Айтамын ақыл, ғашықтарға қателескен. Ренжіме қосылыңдар қателескен сезіммен. Мәңгі боламыз екеміз деп жігіт сөз беретін. Ал сүйген қызы жігітке бірден сенетін. Жігіт сөзде тұрмады, шөп тастады қызына. Ренжіген қызы шешті жігіт тастауға. Аралары суып кетті қара суық мұздай. Ал қызы болса жараланған аққудай. Жаңа оқушылармен келген еді сұлу жан. Жігітке сол қызынады, өз қызды байқыған. Танымайды жаңа қызды жігіт, қателесті. Жігіт күнде көреді, сырттай ғана біледі. Жаңа келген қызбен жігіт барып танысқан. Махаббат құрыды, қыз жігітті тастыған. Жаңа келген сұлудың жігітті де бар екен. Бір-бірін қатты шын жүректен сүйеді екен. Ал құр болған қызы жігітті ұмытпады әлі де. Кеш емес бірге болуға болады. Қыз кешіреді, бірақ жаралы жүрек. Кешірім сұра жігіт, болмасаң сен үркөкірек.